Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men Vafonadiriy sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Tir oyining 5-si. Hijriy qamari 1439-yil Shavvol oyining 12-si va milodiy hisob bilan 2018-yil iyun oyining 26-chi kunidir. Bundan 409 yil oldin Hijriy qamari 1030-yil Shavvol oyining 12-sida musulmon xalqi matematika ilmining mashhur bilimdoni munajjimi va fiqh ilmining olimi Shayx Bahoiy nomi bilan ma'lum bo'lgan Bahoiddin Muhammad bin Husayn Omiliy Isfahon shahrida vafot etdi. U Hijriy qamari 952-yilda Livanning Ba'labak shahrida Eron ahlidan bo'lgan oilada tavallud topdi. Shayx Bahoiy o'zining katta iste'dodi bilan bir qisqa muddat ichida ustodlik darajasiga yeta oldi va fiqh, tafsir, hadis, riyoziyot, astronomiya, adabiyot va tarix kabi ilmlardan mahorat va bilimlarni kasb etdi. Musulmon xalqining oliy maqomga ega bo'lgan ushbu donishmandidan qimmatli asarlar meros qolgan. Tarixchilar bu asarlarning sonini 100 ta kitob va risolalarga yetadi deb baho berishadi. Shayx Bahoiy shuningdek fors tilida amaliy risola shaklida bir huquqiy argument asarini Jomi'u Abbosiy nomi ostida yozdi. Musulmon xalqi ushbu olimning boshqa asarlaridan Kashkul, Habalul Matin, Tashrihul Afloq va Xulosatul Hisob kabi asarlariga ishora etish mumkin. Bundan 91 yil oldin milodiy 1927-yil iyun oyining 26-sida ovozli kino o'z faoliyatini boshladi. Kino sanoati o'z faoliyatini boshlashidan buyon ovozli kinofilmlar yaratilishi uchun ko'p sa'y-harakatlar amalga oshirildi. Milodiy 1926-yilda kinofilmlarda turli tovush va musiqalar muvaffaqiyat bilan foydalanildi. Va bir yildan so'ng kino sanoatida faoliyat olib boradigan amerikalik mutaxassis Jon Sapdil kino filmlarining boshqa tovushlari o'rtasida aktyorlarning tovushlarini kiritishga erishdi. Dunyoning birinchi ovozli kinofilmi jazz xonandasi deb nomlanardi. Bundan 26 yil ilgari Hijriy shamsi 1371-yil Tir oyining 5-sida Eronning yuqori martabali ruhoniylaridan biri Rabboniy olim Oyatulloh Madaniy Koshoniy 93 yoshda vafot etdi. U diniy ilmlarning boshlang'ich ma'lumotlarini olganidan keyin Qum ilmiya havzasiga bordi va Oyatulloh Xoiriy Yazdiy kabi ushbu diniy markazning mashhur ustodlarining ilmlaridan bahra oldi. Bu olim diniy talabalarga dars berishdan tashqari ijtimoiy mas'uliyatlardan ham g'aflatda qolmagan edi va jamiyatning mahrum bo'lib qolgan qatlamiga ko'mak berish va musulmonlarning mushkulotlarini hal etishda doim peshqadamlik qilardi. Oyatulloh Madaniy Yazdiydan ko'p asarlar meros qolgan. Ular o'rtasidan Faroizul Muqallidin va Kashful Haqoiq kabi asarlarga ishora etish mumkin. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.